วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ
สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันศุกร์ที่5เมษายน2567ค่ะวันนี้ติดตามข่าวสารกับดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาจากการเป็นประจำทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกนะคะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook ของรายการเราไลฟ์คู่ขนานกันไปด้วยและจบรายการแล้วยังรับฟังย้อนหลังได้นะคะผ่านทางแพลตฟอร์มพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับประเด็นของข้อข่าวค่ำวันนี้มีข่าวสารเรื่องของการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติที่ล่าสุดยืนยันตรงนี้ว่ายังไม่มีการประกาศตรงนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ข่าวตลอดทั้งวันในช่องทางออนไลน์ก็มีบางสำนักที่บอกว่าประกาศแล้วเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีที่พบกากแคดเมียมที่โรงงานที่สมุทรสาครนะคะแต่ว่าล่าสุดยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติค่ะเป็นเพียงการประกาศงดเข้าพื้นที่เป็นเวลา90วันนะคะเขาจะกันพื้นที่เอาไว้เพื่อเข้าไปควบคุมแล้วก็ตรวจสอบก่อนส่วนเรื่องของการบุกกวาดล้างเว็บพนันมีหลายจุดด้วยกันทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่เดี๋ยวมีรายงานมาฝากด้วยนะคะแล้วก็จะมีสรุปการอภิปรายที่สภาเมื่อคืนนี้จบตีสองค่ะดูเหมือนว่าคุณพิธาเนี่ยจะอภิปรายเรียกได้ว่าเป็นการทิ้งทวนหรือเปล่านะคะเพราะมีการพูดถึงว่านี่อาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะจากไปอย่างผู้ชนะไม่รู้สึกเสียดายเวลาไม่รู้สึกเสียใจที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านยังมีประเด็นความขัดแย้งของสองบิ๊กตำรวจที่วันนี้มีการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเป็นการแถลงข่าวจากคณะกรรมการที่เข้าไปตรวจสอบเรื่องของความขัดแย้งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะเมื่อวานนี้ใครที่ตามข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครน่าจะตกอกตกใจกันพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่มากเรื่องของการพบกากแคดเมียมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกว่า 15,000 ตันนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการประกาศห้ามบุคคลเข้าพื้นที่เป็นเวลา90วันเดี๋ยวเราต้องนำรายละเอียดเรื่องนี้มารายงานกันยาวๆหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นการสร้างการตระหนักรู้นะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวต่างๆแล้วก็ต้องรับรู้ข่าวสารให้ทันค่ะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยถ้าพูดกันแล้วช่วงสุดสัปดาห์หรือแม้แต่ช่วงสงกรานต์นี่เองก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ใกล้จะวันหยุดยาวหลายคนวางแผนท่องเที่ยวด้วยติดตามกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในท้องที่นี้เมื่อวานนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายผลดำธรรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่บริษัทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในถนนเอกชัยที่ตำบลบางน้ำจืดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่ตั้งที่ไปเนี่ยเป็นที่ตั้งของบริษัทที่นำกากแร่แคดเมียมนำมาจากจังหวัดตากนะคะเอามาเก็บไว้ที่โรงงานนี้ผู้ว่าบอกว่าพอไปตรวจสอบเป็นเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีกากที่เรียกว่ากากของแร่แคดเมียมจริงๆขนมาจากจังหวัดตากมีอยู่ประมาณ 15,000 ตันทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็สั่งอายัดเรียบร้อยแล้วก็ออกคำสั่งเป็นประกาศห้ามบุคคลเข้าไปในตัวอาคารรวมถึงห้ามมีการหล่อหลอมตัวแคดเมียมโดยเด็ดขาดนะคะใช้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยออกคำสั่งขนย้ายกากแร่แคดเมียมทั้งหมดออกจากจังหวัดสมุทรสาครด้วยคำถามคือขนไปไหนขนกลับไปบริษัทต้นทางที่ตากค่ะเพราะว่ากากแร่ตัวนี้จริงๆคือห้ามขนย้ายออกมาจากจังหวัดตากเลยนะคะตอนนี้ให้เวลาในการขนกลับ7วันนับจากนี้ก็คือนับจากเมื่อวานเช้าวันนี้ทางผู้ว่าชี้แจงเพิ่มเติมค่ะเรื่องของการประกาศงดเข้าพื้นที่บอกว่าการประกาศเนี่ยไม่ใช่เป็นการประกาศเรื่องของภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าข่าวในโลกโซเชียลนี่ไปไกลมากค่ะหลายคนติดตามก็ตกอกตกใจอันนี้เป็นการประกาศเพื่อห้ามบุคคลเข้าไปในสถานที่เก็บคำว่าสถานที่เก็บคือข้างในโรงงานบริเวณรอบโรงงานเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของจังหวัดยังเข้าไปได้อยู่นะคะใครจะเดินทางไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครไปได้แต่พื้นที่ที่เป็นโรงงานพื้นที่ที่เป็นข้างๆโรงงานอยู่บริเวณโรงงานห้ามเข้าไปค่ะ90วันเช็ดชัดอีกครั้งนะคะโลเคชั่นตรงนั้นซอยกองพนันพลถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครชัดเจนตรงนี้นะคะกรณีที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานอยากจะเข้าไปเข้าได้ค่ะแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้อำนวยการก็คือทางผู้ว่าราชการจังหวัด พื่อที่จะได้เข้าไปจัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยขออนุญาตเข้าไปได้ตอนนี้มีการสั่งให้โรงงานเร่งย้ายกากแคดเมียมซึ่งแน่นอนนะคะว่ามีสารก่อมะเร็งขนย้ายกลับเข้าสู่จังหวัดตากให้เร็วที่สุดยกเว้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยถึงจะเข้าไปในพื้นที่โรงงานได้แล้วก็ประกาศห้ามเข้า90วันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะหน่วยงานต่างๆก็เรียกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจขานรับกับเรื่องของปัญหามาตรการการแก้ไขรวมถึงคำสั่งต่างๆอย่างล่าสุดรัฐมนตรีสุภมาศค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เช้านี้ก็เปิดเผยว่าเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่มากนะคะก็สั่งการด่วนไปที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเรียกว่า DSS Team สั่งให้ลงพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจเรื่องของการเฝ้าระวังการควบคุมการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับทั้งประชาชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติท่านบอกว่าตอนนี้ทางวศเองก็พร้อมที่จะส่งหน่วย DSS Team ที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยนะคะเข้าไปให้การสนับสนุนภารกิจด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลให้คำแนะนำด้านวิทยาศาสตร์ในการควบคุมสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันรวมถึงผลกระทบที่สำคัญการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยทีนี้อยากให้คุณผู้ฟังรู้จักแคดเมียมนิดนึงค่ะว่าทำไมเขาถึงตกอกตกใจแล้วก็ถ้าเราจะตกอกตกใจด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต้องทำความรู้จักกับแคดเมียมค่ะว่าเป็นโลหะหนักพบว่าปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆเช่นแร่สังกะสีแร่ตะกั่วหรือทองแดงอันตรายจากแคดเมียมเนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้าแคดเมียมถูกความร้อนไม่ใช่ร้อนที่อุณหภูมิห้องนะคะ25องศาแบบนี้หรือประมาณ30กว่าองศาหรือหน้าร้อนประเทศไทย40กว่าองศาไม่ใช่นะคะคำว่าร้อนนี่คือ321องศาเซลเซียสค่ะถ้าร้อนขนาดนั้นจะเกิดเป็นควันกระจายสู่สิ่งแวดล้อมแล้วร่างกายถ้าสูดดมเข้าไปก็จะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดหัวปวดกล้ามเนื้อปวดท้องปอดไตตับถูกทำลายถ้าเราหายใจเอาควันเข้าไปในปอดก็จะมีอาการเจ็บคอหายใจสั่นมีเสมหะเป็นเลือดน้ำหนักลดโลหิตจางเยอะนะคะผลที่ตามมาการหายใจจะลำบากมากจนถึงขั้นระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดค่ะนอกจากนี้ทางเกิดการปนเปื้อนคำว่าปนเปื้อนคือปนเข้าไปในสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นในอดีตถ้าเราเคยติดตามข่าวนะคะก็จะมีชาวญี่ปุ่นที่เขาบริโภคอาหารทะเลบริโภคข้าวบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารแคดเมียมซึ่งถูกปล่อยออกมาจากโรงงานสารเคมีผ่านระบบระบายน้ำเสียก็มีข่าวว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับสารปนเปื้อนแล้วเกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงที่สำคัญคืออาการเหล่านี้สะสมนานถึง20และ30ปีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่าแคดเมียมเป็นสารก่อมะเร็งที่ไตและต่อมลูกหมากนอกจากนี้ยังทำอันตรายต่อไตทำให้เกิดโรคไตอย่างรุนแรงทำให้สูญเสียประสาทการดมกลิ่นและทำให้เกิดเลือดจางผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวต้องถูกส่งตัวไปรักษาอย่างเดียวค่ะวิธีการรักษาคือการกำจัดหรือล้างสารพิษโลหะหนักออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมการปนเปื้อนของแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการขนย้ายแต่การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญมากเพราะอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยค่ะต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกเพราะว่าแคดเมียมไม่สามารถถูกย่อยสลายได้และสามารถถูกสะสมผ่านทางห่วงโซ่อาหารได้ด้วยนะคะท้ายที่สุดทางอธิบดีวส.ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าสมุทรสาครและทุกหน่วยงานตอนนี้เข้าควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการฟังเบื้องต้นแบบนี้ยังเบาใจได้อยู่แต่เรายังคงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลก็ออกมาชี้แจงบอกตรวจสอบแล้วบริษัทได้รับใบอนุญาตโลหะกรรมแร่สังกะสีแล้วก็ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถลุงแร่สังกะสีและแคดเมียมผลิตโลหะสังกะสีแท่งสังกะสีอะลอยโลหะแคดเมียมและผลิตโลหะทองแดงตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองตากจังหวัดตากนี่คือต้นทางก่อนนะคะแล้วก่อนหน้านี้ขอยกเลิกใบประกอบโลหะกรรมไปแต่ยังคงไว้ซึ่งใบประกอบกิจการโรงงานโดยได้ฝังกลบกากแร่ซึ่งอยู่ในรูปของโลหะผสมกับปูนซีเมนต์และยึดเกาะกันเป็นเนื้อแน่นไว้ในบ่อเก็บกากแร่ซึ่งปูพื้นและปิดทับด้วยวัสดุกันซึมและคอนกรีตคือที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะทางบริษัททำการขนย้ายขนเจ้ากากแคดเมียมกากสังกะสีเนี่ยออกจากโรงงานเพื่อ นำกลับไปใช้ประโยชน์คือเหมือนไปรีไซเคิลโดยโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจการหลอม ก็นำเข้ามาเริ่มทำการขนย้ายกากที่บรรจุในถุงบิ๊กแบ็กตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันรวมเป็นประมาณ 13,450 ตันทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก็ทางอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่านี่เป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนพรบโรงงานล่าสุดอายัดกากแคดเมียมกากสังกะสีและส่วนอื่นๆไปตรวจสอบตามกฎหมายแล้วนะคะส่วนบริษัทในพื้นที่อำเภอเมืองตากต้นทางค่ะตอนนี้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดตากเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์แล้วก็สั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการในส่วนของการนำกากสารเคมีออกนอกบริเวณโรงงานและให้นำกลับไปดำเนินการตามมาตรการป้องกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้โดยเคร่งครัดแปลว่าตอนนี้สั่งหยุดเคลื่อนย้ายที่เคลื่อนย้ายไปแล้วสั่งเคลื่อนย้ายกลับและที่สำคัญพอเคลื่อนย้ายกลับไปแล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือต้องนำไปฝังซึ่งอยู่ในรูปแบบของโลหะต้องผสมกับปูนซีเมนต์ต้องยึดเกาะกันเป็นเนื้อแน่นแล้วเก็บไว้ในบ่อกากแร่แล้วปิดทับด้วยวัสดุกันซึมอีกทีคือต้องทำตามมาตรการทุกอย่างค่ะล่าสุดทางนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพูดถึงการตรวจสอบเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะบอกว่าตั้งแต่4เมษายนที่ผ่านมามีการเข้าไปตรวจสุขภาพแรงงานในบริษัทดังกล่าว11คนเบื้องต้นยังไม่พบอาการผิดปกติจากพิษโลหะหนักส่วนผลการตรวจสอบการปนเปื้อนในปัสสาวะต้องรอ 3-5 วันก็จะรู้ว่ามีผลกระทบไหมวันนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสุขภาพของแรงงานที่เหลืออีกประมาณ8คนคือตรวจไปแล้ว11นะคะแล้วตอนนี้กำลังตรวจเพิ่มอีก8แต่ในส่วนของกองทัพบกเองโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกก็มีการเตรียมการสนับสนุนชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะมีชุดป้องกันสารเคมีเตรียมไปให้พร้อมมีหน้ากากป้องกันเคมีชีวะรวมไปถึงเครื่องมือเพื่อไว้ตรวจวัดเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์จะเข้าไปประเมินแล้วก็ตรวจสอบสารเคมีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชก็เปิดเผยนะคะว่าหลังจากได้รับรายงานจากพลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้รายงานข้อมูลเรื่องของการสืบสวนประเด็นนี้นะคะว่ามีการลักลอบนำสารแคดเมียมจากจังหวัดตากมาที่สมุทรสาครล่าสุดสั่งการเร่งด่วนให้ผู้ว่าราชการทั้ง2จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแต่ว่าที่สมุทรสาครนี่ไม่ใช่พื้นที่ภัยพิบัตินะคะสมุทรสาครนี่คือห้ามเข้าใกล้บริเวณโรงงาน90วันตอนนี้มีการกำชับสั่งการให้ผู้บังคับการปทส.เร่งติดตามสืบสวนขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ถ้าเกิดพบว่ามีการกระทำความผิดเดี๋ยวจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังภารกิจทหารกันครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศของสภาเมื่อคืนนี้อภิปรายจบกันที่ตีสองค่ะ
กองทัพบกยังคงให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่กองกำลังนเรศวรร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่าอบต.เมืองปอนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านเมืองปอนทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาไฟป่าตามนโยบายรัฐบาลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพประชาชนผู้สูงอายุพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพในพื้นที่บ้านโนนสมบูรณ์ตำบลนากว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการแพทย์และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25ส่งกำลังพลจิตอาสาพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรออกแจกจ่ายน้ำให้กับบ้านเรือนประชาชนและโรงเรียนบ้านท่าใหม่ในพื้นที่บ้านท่าใหม่หมู่17ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยและจิตอาสา904พร้อมกับจังหวัดลพบุรีหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยกันทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ณวัดมณีชนขันตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
ที่ ่สภาเมื่อคืนนี้มีการอภิปรายจบกันที่ตีสองนะคะคุณพิธานี่ออกมาสรุปการอภิปรายทั่วไปแล้วก็พูดทิ้งท้ายว่านี่อาจจะเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในชีวิตทางการเมืองของคุณพิธาเพราะบอกว่าชีวิตการเมืองนั้นแขวนอยู่บนเส้นได้ค่ะเมื่อคืนนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะคะพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติคุณพิธาขึ้นกล่าวสรุปการอภิปรายช่วงดึกแล้วค่ะบอกว่าตลอด7เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเสียใจเลยที่ไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศแม้ว่าพวกเราจะชนะการเลือกตั้งสามารถรวบรวมเสียงได้312เสียงซึ่งไม่ได้น้อยไปกว่า314เสียงที่รัฐบาลมีไม่เคยเสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะเชื่อว่าการเป็นฝ่ายค้านนั้นก็มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยการเป็นฝ่ายค้านสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้สุขภาพของประชาธิปไตยไม่ได้วัดอยู่ที่ว่ารัฐบาลนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จแค่ไหนแต่อยู่ที่ฝ่ายค้านแอคทีฟแค่ไหนทำงานให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดและไม่เคยเสียใจด้วยว่าการอภิปรายมาตรา152ในครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นความลับอะไรทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชีวิตทางการเมืองของตนตอนนี้แขวนอยู่บนเส้นได้คุณมิตากล่าวต่อนะคะบอกว่าผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะไม่มีอะไรติดค้างในใจอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของตนไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทำลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทำให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหายลงไปเผลอๆยิ่งยุบพรรคยิ่งทำให้พวกเราไปถึงเส้นชัยได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่จากการฟังการชี้แจงของรัฐบาลในช่วง2วันที่ผ่านมาผมรู้สึกเสียดายโอกาสของประเทศไทยเสียดายเวลาของประเทศไทยที่ต้องเสียไปมาถึงวันนี้ความสเปะสปะไร้ร่องรอยฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าวาระจริงๆของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรที่หาเสียงไว้ก็ไม่ทำจนทำให้ตนรู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้วาระพอไร้วิสัยทัศน์ก็ไร้ผลงานรู้สึกเสียดายในช่วง7เดือนที่ผ่านมาสำหรับการอภิปรายในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกและวิปทั้งสองฝ่ายได้สรุปผลงานสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ระหว่างวันที่12ธันวาคม2566ถึง9เมษายน2567จากนั้นได้อ่านพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมและสั่งปิดการประชุมในเวลา 2:15 นรวมเวลาอภิปรายทั้งสิ้นจำนวนกว่า36ชั่วโมงต่อเนื่องจากเมื่อคืนตี2เช้าวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายที่เกิดขึ้นค่ะบอกว่าหากข้อมูลการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะรับไปพิจารณาและนำไปปฏิบัติโดยท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ที่พรรคเพื่อไทยนะคะพูดถึงภาพรวมกับอภิปราย2วันบอกว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นแล้วดังนั้นขอให้วิเคราะห์กันเองดีกว่าแต่สำหรับตนอะไรที่เป็นประโยชน์เข้ากับบริบทของสถานการณ์โดยคำนึงถึงขีดจำกัดต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติได้ก็จะน้อมรับและนำไปปฏิบัติไม่มีการตอบโต้ทางสื่อเช้านี้สั่งการให้ทีมงานไปสรุปแล้วว่าอะไรที่ควรทำก็ไปทำกันบ้านเพิ่มส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเสนอแนะให้รัฐบาลปรับครม.โดยปรับคนที่เหมาะสมกับงานให้เข้ามาทำหน้าที่แทนนั้นนายกระบุเพียงสั้นๆนะคะว่ารับทราบแต่จะตีตกหรือไม่ก็ต้องไปพูดคุยกันก่อนเพราะเราทำงานกันเป็นทีมฉะนั้นหากพิจารณาแล้วพบว่าอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลที่เหมาะสมก็จะนำมาพิจารณาต่อโดยเอาประชาชนเอาประเทศชาติเป็นที่ตั้งขณะเดียวกันนายกบอกว่าวันพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปนครศรีธรรมราชไปดูเรื่องของน้ำเรื่องของถนนเรื่องของท่าเรือสำราญที่จะเชื่อมโยงกับ8วิสัยทัศน์ Ignite Thailand ตามที่รัฐบาลได้แถลงไปจบเรื่องของการอภิปรายค่ะสรุปทั้งของฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่เป็นนายกให้สัมภาษณ์เมื่อเช้านะคะขยับไปดูความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อขัดแย้งของ2บิ๊กตำรวจค่ะล่าสุดวันนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งแรกนะคะซึ่งทางคณะกรรมการสอบพบว่าข้อมูลของบิ๊กโจ๊กผิดจริงค่ะส่วนฝั่งบิ๊กต่อก็เตรียมเรียกทนายตั้มเข้ามาให้ข้อมูลวันที่10เมษายนนี้หนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองโดยท่านกล่าวว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เป็นการแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบเป็นครั้งแรกนะคะก็แถลงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกล่าวว่าตอนนี้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายของบิ๊กโจ๊กและก็ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ แล้วก็ให้ทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเข้าให้ข้อมูลให้ส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน30เมษายนนี้พร้อมกับจะให้ฝั่งของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็คือทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะคะส่งข้อมูลเอกสารที่เหลือทั้งหมดมาให้คณะกรรมการภายในวันที่20เมษายนโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งพยานหลักฐานทั้งการสอบปากคำเขาสอบปากคำบุคคลไปถึง30คนนะคะทางคณะกรรมการมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับศาลซึ่งเชื่อว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงโดยเป็นการฟอกเงินที่พบเส้นทางทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์มาอย่างบัญชีม้าและเชื่อมโยงมาทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงเชื่อว่ารู้และได้รับประโยชน์บางส่วนค่ะจากการกระทำดังกล่าวแต่ยังคงต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกพลตำรวจเอกวินัยยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการมีผลออกมาก่อนที่ศาลจะออกหมายจับหากข้อมูลฝั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจะทยอยส่งให้นายกพิจารณาต่อโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางฝั่งตำรวจเนื่องจากอีกฝั่งนึงที่ต้องตรวจสอบคือฝั่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถ้ารออาจจะไม่ทันภายใน60วันแต่ถ้าไม่ทันสามารถขยายเวลาต่อได้นะคะแต่ยืนยันว่าอยากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันโดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่มองว่าทำไมเวลาตรวจสอบบิ๊กโจ๊กนี่เร็วจังเรื่องนี้ท่านวินัยบอกว่าเกิดจากการที่พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานมานานกว่า7เดือนแล้วค่ะซึ่งทางคณะกรรมการชุดนี้จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำข้อมูลจากพนักงานสอบสวนมาอ้างอิงนะคะอันนี้ทางคณะกรรมการรวบรวมเองส่วนกระบวนการตรวจสอบฝั่งของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เดี๋ยววันพุธที่10เมษายนนี้ตอน10โมงครึ่งจะเชิญทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่คณะทำงานเชิญทนายตั้มมาหลายครั้งแต่ว่าทนายตั้มไม่สะดวกค่ะอ้างว่าติดภารกิจเดินสายร้องเรียนอยู่หลังจากนี้ต้องสอบถามทนายตั้มเกี่ยวกับที่มาของเอกสารที่นำไปร้องทุกข์กล่าวโทษพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และภรรยาที่สพตที่สนตปูนนะคะรวมทั้งที่มาของพยานบุคคลเส้นทางทางการเงินที่บอกว่ามีความเชื่อมโยงกับทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์รวมถึงภรรยาแล้วก็ยืนยันว่าทางคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจในการตรวจสอบทั้งข้าราชการทั้งบุคคลทั่วไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในชั้นศาลในอนาคตแต่หากภายหลังเกิดกรณีศาลมีคำพิพากษาว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้กระทำความผิดคำถามคือจะขัดกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นปัญหาไหมเรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกวินัยบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแม้ว่าศาลจะชี้ว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะไม่ผิดเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานหากอนาคตพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะฟ้องกลับคณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดเรื่องของวงการตำรวจยังไม่หมดเท่านี้ค่ะการชี้แจงเรื่องของการตรวจสอบความขัดแย้งระหว่าง2บิ๊กตำรวจอาจจะผ่านไปแต่ยังมีเรื่องให้ต้องติดตามต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์วันนี้มีการกวาดล้างหลายจุดนะคะทั้งที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เชียงใหม่อย่างเชียงใหม่เนี่ยตำรวจภูธรภาค5บุกรวบเจ้าของและแอดมินเว็บพนันออนไลน์พฤติการคือไปเช่าคอนโดหรูอยู่กลางเมืองไปเช่าบ้านหรูแล้วก็ใช้เป็นฐานปฏิบัติการเมื่อตรวจสอบตกใจค่ะเพราะว่าพบเงินหมุนเวียนในบัญชีเกือบเดือนละ70ล้านบาททางเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการย้ายฐานเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมาจากภาคอีสานก็ย้ายมาที่เชียงใหม่ก็เลยไปตรวจค้นนะคะจับผู้ต้องหาได้3รายยึดของกลางทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทั้งโทรศัพท์มือถือพอไปตรวจสอบอีกที่นึงเป็นบ้านพักอยู่ที่อำเภอสารพีก็จับกุมผู้ต้องหาได้อีก2รายเป็นหัวหน้าแอดมินด้วยค่ะเป็นคนจัดการเรื่องเงินด้วยมีของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์มือถืออีก7เครื่องนะคะก็ขยายผลต่อแล้วช่วงบ่ายก็มีการแถลงเรื่องของการเข้าไปจับกุมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของเว็บพนันออนไลน์พฤติการก็คือผู้ต้องหา8คนที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเว็บพนันเครือข่ายทั้งหมดเลยเปิดมาไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีมีการตรวจสอบว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยแต่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการจับกุมในที่สุดนะคะสุดสัปดาห์นี้หยุดยาว3วันอัปเดตนิดนึงว่าทางกทพยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางด่วนนะคะทางด่วนขั้นที่1 19ด่านทางด่วนขั้นที่2 31ด่านแล้วก็ทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านตั้งแต่วันที่6เที่ยงคืน1นาทีจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงนะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ